Kako drugačno je, dr. Roman Jerala, cepivo Moderne, ki naj bi bilo v Evropski uniji dovoljeno v teh dneh, oziroma kaj je pri njem drugačnega, kot je pri cepivu že odobrenem Pfizerja in BioNTecha?
Gre praktično za identično tehnologijo, torej obe cepivi sta osnovani na osnovi mRNK, gre praktično spet za isti protein, za katerega kodirata. So neke manjše razlike, recimo v cepivu Moderne je približno trikrat več učinkovine mRNK kot v cepivu od Pfizerja, sicer pa v obeh primerih so zapakirani v lipidne nanodelce. Tukaj se malenkost razlikujeta, sestava podrobnosti, recimo cepivo od Moderne vsebuje nekoliko več sladkorja, ki omogoča to, da ni potrebno cepiva hraniti pri minus 70 stopinj, sicer pa glede mehanizma delovanja sta identični. Tudi rezultati zaščite so bili praktično enaki.
Kakšni pa so odzivi na začetek cepljenja? Slišali smo tudi za smrti. Gotovo je ob tem zanimivo, da so med umrlimi ne zgolj tisti, ki so prejeli cepivo, ampak tudi tisti v kontrolni skupini, ki so prejeli placebo.
Mislim, cepljenja na noben način ne moremo povezovati z smrtjo. Izkazalo se je v analizi testiranja, recimo pri Pfizer je bilo 40 tisoč, pri Moderni 30 tisoč ljudi v teh poskusih, in v tem času so pri testiranju pri Pfizerju sta umrla dva v skupini, ki so bila cepljena, ampak kar štirje v kontrolni skupini s placebom. V vsaki populaciji, še posebej pa mogoče v starejši, pri določenem številu ljudi prihaja do smrti. Ne? In v tem primeru so seveda zelo natančno analizirali te smrti in ugotovili, da v nobenem primeru niso povezane z cepljenjem, šlo je za srčne zastoje, šlo je za aterosklerozo, KPI in podobno, kar se dogaja v populaciji. Tako da na noben način cepljenja ne moremo povezovati z smrtjo. In tudi ta primer, o katerem so govorili Slovenije, rezultatov ne vem, ampak sem prepričan, da se bo pokazalo, da nima nobene povezave z cepivom oziroma cepljenjem.
Cepljenje je torej varno?
Absolutno, to je tudi en od predlogov, torej zelo zadev, ki jih preizkušajo, torej ki jih preverijo te agencije, poleg tega, da je cepivo učinkovito, mora biti seveda varno in ne sme povzročati nobenih resnih stranskih učinkov.
Doktor Jerala, bi lahko več storili z večjim razmakom med obema odmerkoma? Vemo, da pri tem odmerku Pfizerja in BioNTecha morata biti dva.
Tako je. Cepiva običajno pri cepljenju uporabljamo dva odmerka, zato da z drugim poživitvenim odmerkom še dodatno povečamo aktivnost. In seveda v idealnih razmerah bi cepljenje cepili z dvema odmerkoma. Običajno pri cepivih je razmak med dvema odmerkoma nekaj mesecev, kar se je pokazalo, da je najboljše, ampak v razvoju teh cepiv so seveda poskušali na vsak način priti do rezultatov čim hitreje in zato so izbrali najkrajše možne razmake in to je bilo v tem primeru 3 tedne. Tako da nimamo rezultatov v tretje faze, kakšni bi bili rezultati, če bi bil razmak večji. Z izkušnjami iz preteklosti, z ostalimi cepivi lahko mirno zatrdimo, da bi bila učinkovitost enaka ali pa morda celo večja, če bo nekoliko večji razmak. Zdaj, zakaj je to pomembno? Pomembno je zato, ker imamo omejeno število cepiv na voljo. In dejansko tukaj le gre za uro. Imamo neko zaščito, s katero lahko preprečimo smrti tistih najbolj ranljivih, to so tisti starejši. Tam je verjetnost smrti bistveno večja kot v primeru kroničnih bolezni. In če lahko v zelo kratkem času zaščitimo najstarejše, recimo v Sloveniji je okrog 100 tisoč starejših od 80 let. Če torej prve odmerke namenimo za cepljenje čim večjega števila ljudi, torej tistih najbolj ogroženih, preden gremo v dodajanje drugih odmerkov, bomo na ta način lahko zaščitili več ljudi in zagotovo rešili tudi več življenj. In tudi EMA, Evropska agencija za zdravila, je odobrila, torej, da je možno imeti razmak 6 tednov, v Veliki Britaniji so šli tam nekje do 12 tednov, po podobni poti je šla tudi Nemčija, Danska, tako da upam, da tudi v Sloveniji bodo komisija in ustrezni organi dobro razmislili in upam sprejeli odločitev, s katero bomo zaščitili čim več ljudi.
Dr. Roman Jerala, vi že od vsega začetka spremljate razvoj cepiv po vsem svetu. Kako je z novimi cepivi, ki še prihajajo? Imate kakšen vpogled?
Torej, prvo cepivo, ki bo zelo verjetno prišlo, bo verjetno od AstraZeneca. Torej, odobrili so jo že v treh državah, torej Velika Britanija, Indija, Argentina. Evropska agencija za zdravila še razpravlja o tem. Mislim, da so, nimam podatkov, ampak mislim, da so ponovili nekatere študije in so pokazali, da je boljša. S tem cepivom je bilo nekaj mogoče recimo temu nerodnosti, no? Tako da je potekalo več testov istočasno, potem so združevali te rezultate, tako da rezultati niso tako jasni. Nedvomno je, da cepivo deluje, torej da je učinkovito, rezultati številke kažejo, da je nekoliko manj učinkovito, ampak pokazalo se je, da je bilo 90-odstotna zaščita v manjšem delu ljudi, ki so bili cepljeni najprej z manjšim odmerkom, potem pa z večjim. Izkazalo se je pa ob analizi, da je bil v tem primeru tudi razmak med tema dvema odmerkoma cepiva daljši in to je eno od razlogov, zaradi katerih bodo v Veliki Britaniji imeli razmak 12 tednov. Kot slišimo, v Veliki Britaniji izjemen porast, mislim, da v enem tednu je za 40% zraslo število okužb in torej spet gre tukaj za bitko s časom in seveda poskušajo zaščititi čim več cepivi, čim več ljudi. Upajmo, da bodo prišla še naslednja, recimo cepivo Johnson & Johnson je na podobnem principu kot cepivo AstraZeneca, računam, da bo v naslednjem, upam, mogoče mesecu, dveh že rezultati, potem cepivo Novavax je še eno cepivo ameriškega proizvajalca na osnovi rekombinantnih proteinov, ki tudi mislim, da bo v naslednjih treh mesecih. Nedvomno potrebujemo več cepiv kot samo te dva proizvajalca, ki jih ne morata proizvesti v zadostni količini. Bojim se, da ne bomo uspeli omejiti rasti števila okužb, ampak z temi ustreznimi ukrepi, s čim boljšim izkoristkom cepiv, ki so na voljo, pa upajmo, da bomo vsaj preprečili še nadaljne, torej število žrtev, da bo to padalo. V tem pogledu nam mogoče lahko res jemljamo za zgled Izrael, no, ker je država, ki je izjemno se je bila zelo uspešna pri nabavi cepiva, dobili so 4 milijone doz za 10 milijonov prebivalcev slabih. Zaenkrat sem videl številke včeraj, 14% prebivalstva je bilo že cepljenega in računajo, da bodo zelo hitro, torej še pred koncem januarja zaščitili velik, večino prebivalstva na 60. letom in potem računajo, da bo tudi število žrtev močno padlo in to bo tudi zgled za ostale, kako je potrebno ravnati.
Kakšna torej po vaše bi morala biti precepljenost, da se bo to poznalo tudi, da nimo pri manjših sprejemih v bolnišnico, manj ljudi na intenzivnih oddelkih, tudi konec koncev manj mrtvih?
No, ena je seveda precepljenost, ki je potrebna v generalni populaciji za to, da se ustavi epidemijo, ta bi mogla biti vsaj 60-70%, ampak mislim, da za pazljivo dozirano cepljenje, tako kot je tudi plan v Sloveniji, da najprej precepimo tiste nad 60 leti in tiste skrivni pod kroničnimi boleznimi, to predstavlja mogoče 20% prebivalstva in torej mislim, da če bomo precepili 20% prebivalcev in to tiste, ki so najbolj ogroženi, mislim, da bomo lahko zelo veliko naredili in v tem primeru pričakujem, da bo bistveno padla število hospitalizacij, število smrti, čeprav se moramo zavedati, da je virus nevaren tudi za mlajše, slišali smo tudi za primere, za potrebna presaditev pljuč za mlajše pacijente, tako da virus nedvomno ni nenevaren tudi za mlajše, ampak za temi pazljivimi, ciljanimi ukrepi z mogoče tudi res tem razmakom. Recimo v ZDA tudi razmišlja o tem, da bi uporabili cepivo Moderna polovično dozo, zato ker vsebuje 100 mikrogramov RNA, cepivo Pfizer vsebuje 30 mikrogramov, torej tudi polovična doza bi bila še vedno večja od doze od Pfizerja in rezultati v drugi fazi testiranja so se pokazali, da je tudi polovična doza praktično identična, kar pomeni spet, da bi z enako količino cepiva lahko zaščitili dvakrat več ljudi in upam, da ko bo cepivo Moderna, računam, da bo odobreno še ta teden v Evropi, da bi tudi glede tega najbrž morali po tej poti, da čim več potegnemo iz cepiva, ki je na voljo.
Slišali smo, da se je v enem od domov za starostnikov pojavila okužba tudi pri stanovalcih, ki so že prejeli prvi odmerek cepiva. So tukaj kakšne raziskave že, da lahko gre bolezen nekoliko počasneje oziroma se jo bolj omeji?
Glede, cepivo ne deluje ta prvi dan, ko ga dobimo. Ne? Torej, cepivo zaščiti potrebuje vsaj kakšen teden dni, da naše celice se odzovajo. Zelo lepo se vidi na krivulji zaščite pred boleznjo tako pri cepivu Pfizera kot pri cepivu Moderne. Tam se je pokazalo, da tam nekje po 11. dnevu se je ta krivulja skoraj popolnoma sploščila. Torej, tako rečemo zelo veliko verjetnostjo, da si zaščiten recimo 2 tedna potem, ko si bil cepljen. V tem primeru seveda je možno, da so bili okuženi že pred tem ali pa da so se okužili potem, ko so dobili cepivo, ampak vsekakor tisto okno, v katerem torej 2 tedna potem šele cepivo dejansko deluje.